Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa, sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa, at huwag silang pagmalupitan. Mga anak, sundin ninyong lagi ang inyong mga magulang, sapagkat ikinalulugod iyan ng Panginoon. Mga ama, huwag ninyong gagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka manghina ang kanilang loob. Mga alipin, sundin ninyo sa lahat ng bagay ang inyong Panginoon sa lupa. May nakakakita man o wala, gumawa kayo hindi para kalugdan ng mga tao kundi dahil sa kayo'y tapat at may takot sa Panginoon. Ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng magaan sa kalooban na waring hindi sa tao kayo naglilingkod kundi sa Panginoon. Alam naman ninyong gagantimpalaan kayo ng Panginoon. Tatanggapin ninyo ang inilaan niya sa kanyang mga anak. Sapagkat si Kristo ang Panginoong pinaglilingkuran ninyo, ang makasalanan naman ay sisingilin niya sa kanilang kasalanan sapagkat ang Diyos ay walang itinatangi. Kabanatang 4. Mga Panginoon, maging mabuti kayo at makatarungan sa inyong mga alipin. Alalahanin niyong kayo man ay may Panginoon sa langit. Huwag kayong magsasawa sa pananalangin. Gawin niyo itong mataimtim at may pasasalamat. Idalangin din ninyo na sa tulong ng Diyos ay maipangaral namin ang kaniyang salita at maipahayag ang hiwaga ni Kristo, ang sanhi ng pagkakabilanggo ko ngayon. Ipanalangin ninyong maipahayag ko ito ng buong linaw, gaya ng nararapat. Maging matalino kayo sa pakikitungo sa mga hindi sumasampalataya. Samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon. Sikaping mawili sila sa pakikipag-usap sa inyo at pag-aralang mabuti kung paano tutugunin ang bawat isa. Si Tikiko, na minamahal naming kapatid at tulad ko ring lingkod ng Panginoon, ang magbabalita sa inyo ng lahat ng bagay tungkol sa akin. Pinapunta ko siya riyan para malaman ninyo ang aming kalagayan nang sa gayoy lumakas ang inyong loob. Kasama niya ang tapat minamahal nating kapatid na si Onesimo. Sila ang magbabalita sa inyo ng lahat na nangyari dini. Kinukumusta kayo ni Aristarco, na bilanggo ring kasama ko, at ni Marcos, na pinsan ni Bernabe. Meron akong tagubilin sa inyo tungkol kay Marcos. Malugod ninyo siyang tanggapin pagdating niya riyan. Kinukumusta rin kayo ni Jesus na pinalayawang husto. Silang tatlo lamang ang Kristiyanong Hudyo rin na nakakatulong kong mabuti sa pangaral tungkol sa paghahari ng Diyos. Kinukumusta rin kayo ng kababayan ninyong si Epaphras, na lingkod ni Kristo Jesus. Lagi niyang idinadalangin ng buong taimtim na kayo'y maging matatag, maging ganap, at lubos na masunurin sa kalooban ng Diyos. Saksi ako sa pagsusumakit niya para sa inyo at sa mga nasa Laodicea at Hierapolis. Ipinakukumusta rin kayo ni Demas at ng minamahal nating manggagamot na si Lucas. Ikumusta ninyo ako sa mga kapatid sa Laodicea, kay Nymphas at sa iglesyang nagtitipon sa kaniyang bahay. Pagkabasa ninyo sa sulat na ito, ipabasa rin ninyo sa iglesia sa Laodicea. Basahin din ninyo ang sulat na manggagaling doon. At ipagkasabi ninyo kay Arquipo na ipagpatuloy ang gawaing tinanggap niya sa Panginoon. Akong si Pablo ang siyang sumusulat ng pagbating ito. Alalahanin ninyo ang aking mga tanikala. Naway sumainyo ang pagpapala ng Diyos.